Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. За време на федерално парламентарно испитување кажано е дека рударскиот гигант Rio Tinto би можел да ги изврши своите активности во регионот Пилбара во Западна Австралија без уништувањето на светите абориджински места, стари 46.000 години, но дека тие опции не им биле презентирани на традиционалните собственици. Врвните директори на Rio Tinto сведочеа пред истрагата по уништувањето со експлозив во мај на антички карпести за солништа, за да се овозможи проширување на рудник за железна руда. Касандра Бейн извести за SBS News. Клисурата Jerkan Gorge во Западна Австралија беше едно од најредките археолошки локации во Австралија, се додека не беше уништена. Извршните директори на Rio Tinto се појавија пред парламентарна истрага за да објаснат како 46.000 години старо место, класифицирано како абориджинско наследство, било детонирано за да се овозможи проширување на рудник за железна руда. Главниот извршен директор на компанијата Жан-Себастиен Жак за истрагата изјави дека компанијата имала 4 опции за развој на локацијата, но дека представила само една од тие опции на традиционалните собственици. Тој изјави дека разликата помеѓу четвртата опција и другите три е во близина на околу 8 милиони тони железна руда со висок степен.
The difference between option 4 and the other three options was of 8 million tons of high-grade iron ore.
Одлуката за Rio Tinto значеше придобивка од дополнителни 135 милиони долари, но ги чинеше традиционалните собственици, племињата Путу Кунти Кюра Мама и Пини Кюра, дел од својата историја. Председавачот на комитетот, Уорен Енч, рече дека е загрижен од одлуката на рударската компанија да не разговара за алтернативните опции со традиционалните собственици со кои би можело да се спасат локациите. Господинот Енч вели дека постои признание дека само едната опција била пренесена, што го вознемирува.
So that really bothers me.
Уништувањето на пештерите широко се прошири во јавноста, како и повиците од абориджинските групи за подобра заштита на местата на наследство во Западна Австралија. Роберт Егингтон е директор на корпорацијата Dumbarton Aboriginal Corporation. Тој изјави дека тие се на една од античките маси на земја на планетава, на кои се наоѓаат најстарите церемонијални локации, што тој смета е нешто што треба да биде негувано и заштитено од постојаното уништување и масакрирање од страна на рударските компании и други економски интереси.
You know, we're on one of the most ancient land mass on the face of the earth with the oldest ceremonial grounds, and that's something I think that should be cherished and nurtured and certainly protected from this continued devastation and carnage from mining companies and other economic interests.
Во своето сведочење пред истрагата, владата на Западна Австралија призна дека тековната заштита според законот за абориджинско наследство на државата, под кој се даде одобрение за уништувањето на клисурата Jerkan, не се соодветни и вети дека ќе ја измени законската регулатива оваа година. Комитетот побара Rio Tinto повторно да се појави на истрагата. Aaron Fernandez и Cassandra Bain известија за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.